maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Ayaw magbitiw ng salita ng punong ministro sa posibilidad na magkakaroon pa rin ng preference deal sa hinarap sa Partido One Nation ni Pauline Hanson sa pampederal na antas. Iyon ay pagkatapos na bigo ang kontrobersyal na kasunduan na makakuha ng mas maraming representasyon sa parlamento para sa One Nation o sa Liberal sa naganap na state election sa Western Australia. At sa ulat na ito, sinabi ng pampederal na oposisyon, panahon na para sa mga partidong politikal na talikuran ang One Nation. Narito ang ulat ni Miles Morgan. Naghugas ng kamay si punong ministro Malcolm Turnbull sa nakakahiyang resulta para sa Partido Liberal sa halala ng Western Australia noong nakaraang Sabado. Nawala ang halos 20 upuan nito sa Partido Labor sa mababang kapulungan ng pampederal na estado. At ang Liberal ay lubhang natalo pagkatapos ng mahigit 8 taon sa kapangyarihan. Inilayo ni Turnbull ang kanyang sarili at ang alituntunin ng kanyang pamahalaan sa pagkatalo.
The election was overwhelmingly a consequence of state issues, you know, and everyone acknowledges that it was a Western Australian state election. It was fought on state issues and it was decided on state issues, and the result was pretty much as had been expected for quite some time.
Isang issue ang nakasira sa kampanya ng Liberal isang buwan bago maganap ang halalan, ang controversial na preference deal sa One Nation Party ni Pauline Hanson. Nagpasyang Liberal ang mapunta ang kanilang preference vote sa One Nation sa ilang upuan sa mataas na kamara kaysa sa kanilang mga traditional na kaalyado, ang Nationals. Umasa sila na mabawi ang ilang mga botante na pininiwala nilang iniwan ang partido para sa One Nation. Isa sa mga arkitekto ng kasunduan ay ang pampederal na ministro ng pananalapi, Matias Cormann. Sinabi niya sa Sky News, hangad ng partido na bawasan ang kanilang pagkatalo bago maganap ang halalan.
Our primary vote, according to our internal polling, was as low as 29%, and all throughout the campaign it hovered at 29 to 31% at a state level. And so obviously if we wanted to minimize losses, maximize our chances of holding on to seats, we needed to be able to source preferences. Clearly these weren't going to come from Labor and the Greens.
Ang kasunduan ay umakit ng sobrang atensyon dahil ito ay taliwas sa alituntunin ng dating punong ministro, John Howard, na palaging ilagay ang huling preference sa One Nation. At nasira nga ang Partido Liberal. Habang ang One Nation ay lubhang nabigo namang makakuha ng tinatayang boto ng mga pagtatanong, tinaya na ang One Nation ang makakakuha ng ilang pwesto sa parlamento at maaaring makakuha ng balance of power. Sa halip, tila ito ay makakakuha lamang ng isang upuan sa upper house at walang nakuha sa mababang kapulungan. Ang One Nation ay umakit ng 4% ng primary vote na mas masama kaysa kumpara noong kampanya nila noong taong 2001 na kung kailan wala silang preference vote. Sinabi sa Sky News ng pampederal na leader ng Partido Greens, Richard Di Natale, nagising ang mga botante sa kung anong uri ng partido ang pinamumunuan ni Pauline Hanson.
The clear message here is that Australians aren't mugs. If you side up with a party that is openly racist, bigoted, short-sighted, xenophobic, economically illiterate, you'll be punished for it. And that's what we saw with Colin Barnett's result in WA.
Sinabi ng leader ng pampederal na oposisyon, Bill Shorten, panahon na para sa malalaking partido na talikuran ang One Nation.
Mr. Turnbull should say that he's heard the lessons of Western Australia. He should rule out once and for all doing any further deals with One Nation. He is the national leader. I've ruled it out. He should do the same.
Subalit ay magbitiw ng punong ministro ng huling salita. Sinabi niya ang mga preference deal ay depende sa bawat halalan.
Preferences will be at the next federal election is more than 2 years away. And all preference decisions will be considered by the party organisation closer to an election.
Mayroon limang pang-estadong halalan at isang pampederal na halalan sa susunod na tatlong taon. Ang halalan sa Queensland ay inaasahan ngayong taon at ito ang tahanang estado ng One Nation na kung saan may pinakamataas na suporta.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamamagitan ng website at sa SBS Radio Mobile App. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.